Washingtonil puudub Ukrainas plaan B. David Goldman. Käesoleva aasta märtsis kohtusid mõnikümmend endist USA valitsuse nõuniku, sealhulgas kõrgema järgu sõjaväelased, teadlased ja mõttekodade analüütikud, et hinnata sõjalist olukorda maailmas. Võin teile tunnistada, et ma ei ole olnud nii hirmul maailmas aset leidvate sündmuste osas alates 1983. aasta sügisest, mille olin lepinguline nooremteadur ja töötasin USA toonase presidendi eriassistendi Norman Bailey alluvuses Ühendriikide riiklikus julgeoleku nõukogus. Toona oli külma sõja kõige kuumem hetk, mil liigagi realistlik tuumaõppus Able Archer 83 oleks peaaegu tuumasõja vallandanud. Tänasel päeval oleme jõudnud punkti, kus USA välispoliitika üle valitsev seltskond on pannud koguma legitiimsuse sõltuma Venema alandamisest, püüdes lükata NATO piire Moskvast mõnesaja kilomeetri kaugusele, üritades samal ajal hävitada ka Venema majandust ajaloogiga ulatuslikuma sanktsioonide paketiga. Washington on rakendanud kõiki oma Euroopa valitsusi kontrollivaid käsuliine, mobiliseerides sealjuures ajakirjanike, mõttekodade ja kinnimakstud poliitikute leegionid, et edendada kõikide vahenditega asendussõda, nii nimetatud proxy war'i, Ukrainas, mille eesmärgiks on demoraliseerida Vene relvajõude ning saavutada Moskvas režiimi muutus. Hiljuti toimunud kohtumise kõige silmapaistvamate osalejate, endiste kaitse ja riikliku julgeoleku portfeliga kabineti liikmete kandva sõnumine kõlas, et NATO plaanib jätkuvalt seda sõda võita, maksku see, mis maksab. Võtmeküsimus seisneb selles, kas Venema suudab luua strateegilise reserve, deklareeris üks konverentsil osalejatest. Vene ohvitserkonnast funktsioneerib vaid 50% ja Moskval puudub külaldane allohvitseride baas. Venelaste kaotused on massilised, 25-30 000 inimest kuus, lisas ametnik samas vaimus. Nad ei suuda lahinguväljal moraali üleval hoida ning murdepunkt sõjas on jõudnud lähedale. Kas venelased suudavad oma riiklikku tahet säilitada? Kui nende võltsitud valimused meile midagi täitavad, siis kindlasti mitte. Vene majandus on samas tõeliselt nõrk. Me peame kahekordistama sanktsioone ja karmistama Venemaale suunduvate tarnete finantskeeldu. Igasugune venelaste pretensioon tugevusele on pelgalt potjomkinlik etendus. Siin kohal olen sunnitud märkima, et kõik eelnevalt väidetu on ilmselgelt objektiivsete faktidega vastuolus olev nonsens. Kuid mis kõige olulisem, seda tõsiasja teab sama hästi kantud väidetega lagedale tulnud ametnik ise. Arusaam, et Venema kaotab 25-30 000 sõdurit kuus, kuulub absurdi rubriiki. Teada on, et ligikaudu 70% kummagi poole ohvritest selles sõjas on langenud suurtükki tule all. Ning kõikide hinnangute kohaselt on Venemaal Ukraina ees suurtükki tule intensiivsuses vähemalt viiekordne, pigem aga 10-kordne ülekaal. Muuhulgas on selle sõja üks iseloomulikumaid jooni, et Vene armee on selles sõjas vältinud maksimaalselt frontaalsete rünnakute korraldamist, et säästa inkrementaalset taktikat kasutades elavjõuressursi kulu. Mis puudutab aga märtsis aset leidnud valimisi, siis kõige kaalukamaks faktiks selles protsessis oli asjaolu, et valimisaktiivsus küündis 88%-ni. Mis ületab kaugelt hetkel üheski lääneriigis aset leidnud valimiste osalusmäära. Isegi, kui venelastel ei olnud erilist valikut kandidaadi osas, eksisteeris neil ometi valik, kas hääletamisest osa võtta või mitte. Ning massiivne valimisaktiivsus langeb ühte Levada sõltumatu sotsioloogilise uurimiskeskuse hinnanguga, mis pakub Putini toetuseks Vene valijate seas jätkuvalt 85%. Kokkuvarisemise asemel on Vene majandusest saanud tänaseks globaalsete tarneahelate ja nende rahastamise ümberkorraldamise kesksõlm ning selle majandus kasvab hoogsamas tempos, olles liikumas kursil, mis on risti vastupidine president Bideni poolt 2022. aastal tehtud prognoosile, mille kohaselt Venemaa pidi kaotama sõja tulemusena poole oma siseriiklikust kogutoodangust. Ukrainal aga on sõdurid otsas. Ning Kiiev on hädas uue ajateenistuse seaduse jõustamisega. Nagu üks tuntud sõjaajaloolane hiljuti sõnas, kõikjal Ukrainas võib näha noori mehi, kes hängivad ringi ja ei kanna vormi. Ukraina keeldub kogu oma ressurssi sõtta suunamast. Venemaa toodab samas ligikaudu 4-7 korda rohkem suurtükimürske kui Ukrainal on saada. Ukraina õhutõrje on ammendatud, sest riigi nõukogudeaegsed õhutõrjeraketid on ära kasutatud ning NATO poolt tarnitud Patriot-rakettide varud kahanevad. Venemaal on seevastu ammendamatu varu robustsete juhtimissüsteemidega nõukogudeaegseid pomme, mida sihitakse Ukraina sihtmärkidele 100 km kauguselt. Rahvaarvu poolest Ukrainat viiekordselt ületav Venemaa on ilmselgelt valinud väljakurnamistaktika, mis on osutumas Kiievile fataalseks. Üks teine konverentsil osalenud kõneleja mõistis aga hukka Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi ja teised Euroopa valitsejad, kuna nood muretsevad liiga palju tuumasõja ohu pärast. Sõnakas esineja nõudis, et Saksamaa tarniks Ukrainale koheselt oma kaugma tiibraketi Taurus, millel on 1000-kilomeetrine laskekaugus ja tandem lõhkepea, mis sobib ideaalselt suure infrastruktuuri hävitamiseks. Käesoleva aasta veebruaris arutasid Saksa õhujõudude kõrgemad ofitserid 20 Taurus-tüüpi raketi kasutamist Krimi ja Venemaa mandriosa ühendava Kertši silla hävitamiseks. Nende vestlus salvestati salaja ja avaldati Vene meedias. Vestlusest tuli muuhulgas välja ka sadade Ühendkuningriigi ja teiste NATO riikide sõjaväelaste kohalolek Ukrainas. Sõja ülekandmine, Vene Föderatsiooni pinnale ja sealsete suurte infrastruktuuriobjektide hävitamine pakub ilmselt parimat võimalust muuta Ukrainas peetav sõda üle-euroopaliseks sõjaks. Teine võimalus on NATO sõdurite paigutamine Ukrainasse. Väljavaade, millega Prantsusmaa president Emmanuel Macron tõstatas, kuid mida peagu kindlasti ei kavatseta hetkel veel reaalselt teha. Eriliselt kõnekas on asjaolu, et sõjateemalisel konverentsil ei räägitud mitte ühtegi sõna konflikti võimalikust lahendamisest läbirääkimiste teel. Mis tahes läbirääkimiste tulemus praegusel hetkel annaks Vene kontrolli alla annekteeritud Ida-Ukraina oblastid ja tõenäoliselt ka Dnepri jõe idakaldani ulatuva puhvertsooni, millele järgneks majandussuhete normaliseerumine Lääne-Euroopaga. Selle resultaadiks oleks mõistagi, et Venemaa väljuks sõjast võidukalt ja Ameerika dominants Lääne-Euroopas saaks kahjustada. Sellise asjade käigu mõju Ameerika staatusele kogu maailmas oleks aga ulatuslik. Nagu mitmed kohtumisel osalejad märkisid, jälgib Taiwan praegu tähelepanelikult, mis Ameerika ülemvõimuga lähiajal juhtub. Konverentsil kehtestatud reeglid ei luba mul teiste sõnavõtjate poolt avaldatud siteerida. Kuid mul on täielik vabadus jagada seda, mida mina teistele konverentsil osalejatel laususin. Ma sõnasin, et kõik Venemale kehtestatud sanktsioonid on totaalselt läbi kukkunud, kuna Venemal on juurdepääs piiramatus koguses nii Hiina kui India impordile ning maailmaturule laiemalt läbi kolmandate riikide. Venema majanduslik immuunsus laastavaks kuulutatud sanktsioonide suhtes on vaid üks peegeldus maailmakaubanduses aset leidvatest suurtest muutustest. Hiina eksport globaalsesse lõunasse on viimase 3 aasta jooksul kahekordistunud ning Hiina ekspordib nüüd lõunasse rohkem kui arenenud turgudele. Hiina enneolematu ekspordiedu tuleneb paljuski Hiina tööstuse kiirest automatiseerimisest, kuna Hiinas võetakse igal aastal kasutusele rohkem robotiseeritud tootmisliine kui ülejäänud maailmariikides kokku. Lisasin oma sõnavõtu käigus ka seda, et eelpool mainitud fakt väljendub ka Hiina tõusmises maailma suurimaks autotootjaks, kuid sellel on märksa kaugele ulatavam mõju. Peking väidab, et Hiinas on juba praegu olemas robotiseeritud tehased, mis on võimalised valmistama 1000 tiibraketti päevas, mis ei oleks ka üllatav, kuna Hiina on tänaseks tõestanud oma võimekust valmistada päevas 1000 elektriautot ning 1000 5G jaamu. See omakorda tähendab aga seda, et Hiina suudaks toota vaid nädalaga sellises koguses sõjalist varustust, mille tootmiseks kuluks Ameerika mehitatud tootmisliinidel aastaid. Mitte keegi konverentsil osalejatest ei vaidlustanud minu esitatud fakte. Ja mõistagi ei uskunud mitte keegi konverentsil osalejatest ka seda, et Venemaa kaotab reaalselt 25 000 sõdurit kuus. Kuid küsimus ei olnudki ümberlükkamatutes faktides. Kokku tulnud mõjukad isikud, representatiivne valim USA välispoliitika intellektuaalsest ja täidesaatvast juhtkonnast, on lihtsalt psühholoogiliselt võimetu tunnistama sellise maailma olemasolu, mis ei kuula enam Ameerika Ühendriikide diktaate. Tegemist on inimestega, kes on valmis oma positsioonide säilitamise nimel riskima kogu maailma hävinguga. Adrian Bachmani kommentaar. Võim korrumpeerib ning totaalne võim korrumpeerib totaalselt. Viimase paarikümne aasta jooksul on Ühendriikide geopoliitika ning militaarvaldkonna monopoliseerinud nii nimetatud neokonservatiivide nimekandev grupeering, mis on kerinud ülemaailmset totaalse dominantsi imperatiivi järgides pingeid kõikides maailma osades punktini, kus taktikaliste ning potentsiaalselt ka strateegiliste tuumalõhkepeade kasutamise tõenäosus on jõudnud läbi ajaloo kõrgeimale tasemele, ületades tänaseks nii Korea sõja kui ka Kuuba raketikriisi aegsed kõrghetked 1950. ja 60. aastatel. Jääb üle vaid loota, et mingi ime läbi õnnestub ka tänapäeval, nagu toona, vältida sündmuste kaskaadi, mis eskaleeriks mastaapse konventsionaalse sõjapidamise Ukrainas taktikaliste tuumalöökide vahetamiseni ning sealt strateegilise tuumatriadi käiku laskmiseni, mis lõpetaks inimtsivilisatsiooni, nagu me seda viimased paarsad aastat tundnud oleme. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest.